depinde de furnizori și chiar autorități, lasă de dorit.
Președintele Uniunii Asociațiilor de Locatari din Moldova, Ala Olpancenko, spune că uneori este și vina locatarilor, care nu manifestă spirit gospodăresc în condițiile în care, de cele mai multe ori, banii oferiți de gestionarii fondului locativ nu sunt de ajuns pentru reparații.
Când a fost privatizat fondul locativ și dat în exploatare, locatarilor nu li s-a spus că trebuie să aibă grijă și de scara în care locuiesc. Asociația de locatari nu are fonduri pentru a face reparații prin blocuri. Chiar dacă adunăm niște bani de la locatari, ei sunt insuficienți pentru repararea geamurilor, ușilor și a subsolurilor.
Autoritățile de la Chișinău declară că în prezent Moldova înregistrează un consum excesiv de resurse energetice tradiționale și consideră că acestea ar putea fi diminuate esențial. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Prețul la gaze este stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare Energiei. Un procedeu opac, susține însă economistul Valeriu Prohnitski, aproape imposibil de controlat din lipsă de informații.
Există o hotărâre a Consiliului de Administrare al Agenției Naționale de Reglementări Energetică care stabilește de a fi rapăr factorii care trebuie să fie luați în considerare atunci când se determină prețul la gaz. Este altceva procedura pe care o folosește agenția atunci când nemirlocit aplică acest mecanism.
Un om pedant poate să-și ia un caietel și să calculeze, să confrunte prețul inițial la gazele care vin din Rusia, aceste mecanisme sau reguli aplicate de Andrei și factura.
Cred că ar fi foarte complicat din cauza faptului că lipsește informația necesară pentru a calcula aceste costuri. Publicul nu știe care sunt cheltuielile suportate de Moldova Gaz. Nu știm care sunt cifrele reale folosite de Andrei atunci când calculează tarifele. Evident, sperăm că Andrei folosește informația economică reală.
Câtă încredere poate avea un consumator atunci când Maida Unez, un deputat, spune că, de fapt, pentru achitarea datoriilor istorice s-au perceput niște plăți, deci până și un deputat nu s-a putut dumeri dacă coincide practica cu regula.
Este o istorie foarte interesantă. Dacă nu greșesc, în 2001 sau în 2002, au fost incluși renumiții $4 în tariful final și acești bani trebuiau să fie utilizați pentru constituirea unui fond special din care urmau să fie rambursate datoriile față de Gazprom. Acum, o parte din datoriile față de Gazprom, într-adevăr, au fost răscumpărate de guvern. Întrebarea este dacă au fost sau nu folosiți acești bani care au fost utilizați. Noi, cetățenii simple, observatorii de rând, nu știm acest lucru și culmea este că nici deputații din Parlament nu pot să obțină această informație.
Deci, cine trebuie să facă asemenea audit din partea societății?
Eu nu știu dacă societatea civilă dispune de acces la informația necesară pentru a face un asemenea audit. Vă amintesc, a fost o istorie foarte interesantă, Curtea de Conturi, care a făcut un audit a sectorului energetic, în particular a Gazpromului, și decizia a fost ținută sub secret.
De ce?
Nu știu, mă întreb și eu de ce. Este un lucru care nu poate fi clasificat ca secret de stat sau ca un secret comercial, este o informație cu caracter public la care publicului trebuie să îi se ofere acces. Trebuie să înțelegem, trăim în Republica Moldova, unde consumatorul de cele mai multe ori este ignorat.
După ce Andrei a anunțat noile tarife, iarăși s-au auzit voci ale producătorilor de curent, de căldură, care se arată nemulțumiți de vechea metodă de creditare încrucișată. De ce Andrei nu le-a satisfăcut doleanțele și de ce n-a urmat, de fapt, sfatul președintelui, care promisese să fie un tarif unic pentru toți consumatorii?
Nu știu de ce Andrei nu a urmat sfatul președintelui. Este adevărat că, totuși, producătorilor de căldură le-au fost oferite condiții mai bune decât cetățenilor de rând. Le va fi livrat gaz la un tarif mai mic. Întrebarea este dacă, din punct de vedere al echității economice, este un lucru corect sau incorect. Părerea mea este că totuși avem o situație incorrectă în care ineficiența tehnică a producătorilor de energie termică și electrică este compensată pe seama buzunarului cetățeanului simplu, care nu este responsabil de faptul că infrastructura ceturilor este uzată, că pierderile în rețea sunt de 30% cel puțin și așa
mai departe. Și atunci iarăși vă întreb, cine trebuie să obțină această echitate?
Trebuie să intervină factorul de decizie suprem, ca să folosim această sintagmă. Deci este vorba de o chestie de politică economică. Nu este suficient un simplu îndemn al președintelui. Trebuie să fie cumva formalizată această intenție, nu știu, într-o hotărâre de guvern, într-o, probabil mai degrabă într-o lege adoptată de Parlament. Simplele îndemnuri nu sunt suficiente.
Economistul Valeriu Prohnitski în dialog cu Vasile Bodnar.
În cursul dialogului cu Vasile Botnaru, economistul Valeriu Prohnitski menționa faptul că întregul proces de constituire a prețului la gaze nu poate fi controlat din lipsă de informații. O secretomanie tipică regimurilor totalitare, declară astăzi la Chișinău Vladimir Filipov, reprezentantul Consiliului Europei, cu ocazia unei mese rotunde la care a fost lansat studiul Accesul la informație, reglementări, comentarii, cazuri, relatează corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
La începutul lunii februarie, ziarul Timpul publică două articole despre rezultatele controalelor Curții de Conturi la Parlament și la Președinție. Autorul materialelor, Ina Prisăcaru, spune că a scris articolele dat fiind interesul sporit al cetățenilor în ceea ce privește cheltuirea banilor publici de către principalele instituții ale statului.
Am arătat că în Parlament și în Președinție se cheltuie fraudulos banii publici, probând cu rezultatele controlului Curții de Conturi la aceste două instituții, făcut încă în 2002, control ce a fost secretizat la solicitarea Curții de Conturi. Ne-am bucurat foarte mult când am aflat că judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție au decis desecretizarea acestor controle și au obligat Curtea de Conturi să le publice în Monitor Oficial. Din dorința de a informa operativ cititorii, am obținut copiile acestor hotărâri și am anticipat publicarea rezultatelor în Monitor Oficial.
La o săptămână de la publicarea materialelor, jurnalista a fost chemată la Procuratura Municipiului Chișinău, unde avea să afle că, la solicitarea Curții de Conturi, Procuratura urmează să-i deschidă un dosar penal pentru divulgarea secretului de stat. Iată cum explică cererea consilierul președintelui Curții de Conturi, Nicolae Stratan.
Nu rămâne să-și expună, adică, poziția organele respective. Adică, normal, ca o instituție care are niște materiale confidențiale și le vede publicate, normal că o să reacționeze cumva.
Ina Prisăcaru spune că, înainte de publicarea rezultatelor controalelor din Parlament și de la președinte, Curtea Supremă de Justiție a calificat drept ilegală secretizarea informațiilor privind aceste controale. Judecătorul Vera Macinski afirmă că acest gen de informații nu este prezent în legea cu privire la secretul de stat.
Informația care se conține în hotărârea nominalizată nu conține careva date care am putea să le atribuim la informații secrete. Prin urmare, instanța de judecată, examinând cauza, a obligat să fie publicate aceste informații ce se conține în hotărârea Curții de Conturi respectivă.
În situația creată, avocatul Vlad Gribincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului spune că, în cazul dat, jurnalistul nu poate fi tras la răspundere deoarece
Codul penal, în particular articolul 34, statuiază expres că subiectul răspunderii pentru răspândirea informației cu secret de stat este persoana care aceste informații au devenit cunoscute datorită exercitării funcțiilor sale, care a fost înștiințată de răspunderea penală pentru divulgarea acestor informații și care a semnat pentru aceasta.
Gribincea califică acuzarea jurnalistei drept o încercare intenționată de a intimida presa. Reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova, Vladimir Filipov, afirmă că refuzul autorităților de a difuza informații de interes public nu este o problemă importantă, ci una fundamentală.
Eu consider că societatea în care se ascund informații nu are șanse să reziste într-o lume contemporană. Cetățenii au dreptul să știe unde și cum sunt cheltuiți banii care sunt adunați din impozitele pe care le plătesc. Exemplul statelor europene este foarte concludent. Acolo există democrație și viața e mai bună. Când informația nu circulă, se stopează și progresul societății.
Filipov este de părere că Republica Moldova poate să preia experiența țărilor Uniunii Europene în materie de transparență a instituțiilor statului fără mari dificultăți și cheltuieli. El spune că totul depinde de dorința autorităților moldovene de a face acest lucru. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
În România, doi jurnaliști din provincie au fost audiați de parchetul Instanței Supreme și puși acum sub arest preventiv pentru faptul că au deținut și transmis mai departe informații considerate secrete provenind dintr-o sursă necunoscută din Ministerul Apărării.
Cazuri similare de scurgere de informații secrete au avut loc și în Statele Unite. Reacția justiției a fost însă diferită. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Să ne reamintim de scandalul documentelor de la Pentagon despre războiul din Vietnam, care au fost publicate în Statele Unite în 1971. Asta pentru că, indiferent ce se află la originea scurgerii de informații din România, lupte interne, încercări de compromitere a presei sau orice altceva, obligația ziaristului rămâne aceeași, anume de a servi publicul cu informație, oricare ar fi ea. Autoritățile, nu ziariștii, sunt cele care definesc perimetrul securității naționale și au obligația să țină secretele secrete.
Să le reamintim ascultătorilor în ce a constat cazul american al documentelor Pentagonului.
Este vorba despre un studiu al Pentagonului finalizat în 1971, care descria politica americană în Indochina în intervalul 1945-1967. O mare parte a acestui studiu, care avea 7.000 de pagini, a ajuns în posesia ziarului New York Times, care a decis să publice, în ciuda faptului că se putea argumenta că în acei ani informația conținută în documente, odată făcută publică, putea dăuna interesului american de securitate. După ce administrația Nixon a obținut ca un tribunal să dispună oprirea publicării, acesta fiind primul caz în care un tribunal american cerea așa ceva din rațiuni de securitate națională, Washington Post a preluat ștafeta, încercările administrației de a obține o nouă suspendare eșuând. Ambele cazuri au ajuns în fața Tribunalului Suprem, care a decis că statul american nu a prezentat suficiente dovezi din care să rezulte că publicarea ar fi adus atingere intereselor de securitate națională.
Justiția argumentează că acțiunile îndreptate împotriva ziariștilor ar avea la origine faptul că aceștia nu ar coopera în vederea descoperirii surselor scurgerii de informație.
Și aici o ziaristă a ajuns la închisoare pentru că a refuzat să divulge sursele în cazul deconspirării agentei CIA Valerie Plame. Dar în acea situație, Judith Miller de la New York Times a fost chemată în instanță în câteva rânduri și a refuzat să coopereze și doar după aceea a fost luată decizia încarcerării, când doamna Miller a continuat să refuze să-și divulge sursele. În România însă, arestul și presiunile și perchezițiile par să o ia înaintea procedurilor legale propriu-zise, când e vorba de ziariști. Ori, astfel de practici aduc mai curând a presiune decât afirmare a domnii legii. În 1971, când președintele Nixon a auzit despre scurgerea de informație către New York Times, el i-a spus secretarului de stat Henry Kissinger, trebuie să li se dea foc pentru așa ceva, după care a adăugat să-i băgăm la pușcărie. Justiția a intervenit în cele din urmă și ziariștii nu au avut de suferit.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan.
Ce limite are libertatea de expresie? Poate oricine spune sau desena orice cu riscul de a lovi sensibilitățile unei părți a societății, care sunt limitele intervenției politicului. Sunt întrebări legitime revenite în actualitate după publicarea în Europa a caricaturilor cu profetul Mahomed, provocând aceste caricaturi demonstrații violente în lumea arabă.
Pe de altă parte, controversatul istoric britanic David Irving a fost condamnat de un tribunal de la Viena la 3 ani de închisoare pentru negarea Holocaustului. În Austria și Germania, între timp și România, există legi care interzic negarea Holocaustului sau abordarea însemnelor naziste. Interdicție care se explică prin istoria recentă a acestor țări. Cu mai multe informații despre cazul Irving, Victor Eschenazi Moroșan.
David Irving este un istoric de extremă dreaptă, negaționist notoriu și nu un simplu cunoscut istoric britanic, cum se intitula azi o știre publicată de Rador. Irving este notoriu pentru afirmații repetate despre Adolf Hitler, care nu ar fi știut prea mult despre Holocaust și despre inexistența vreunei dovezi că naziștii au pus în practică soluția finală în exterminarea populației evreiești din Europa. Iar astfel de afirmații constituie delicte, atât în Germania cât și în Austria și în baza lor. David Irving a fost arestat la 11 noiembrie trecut și este astăzi judecat la Viena. În baza legilor din Austria, care interzic pledoarii pentru renașterea nazismului, Irving, care în 1989 a cerut să se pună capăt, cităm, basmelor despre camerele de gaz, riscă o pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani. Legea austriacă este aplicată relativ frecvent și The Times amintea că în 2004 au fost amendate 724 de persoane care au încălcat-o, dar pedepsele cu închisoarea sunt mai rare. În 1989, Irving a afirmat într-un turneu de conferințe în Austria că autenticitatea Holocaustului nu a putut fi stabilită cu documente, fiind susținută doar de mărturiile unor supraviețuitori ce ar fi fost, citez, cazuri de psihiatrie. Declarațiile sale au fost atunci înregistrate de participanții la conferințe, iar între două deplasări, Irving a dat și un interviu ziaristei Krista Zöling, azi martora acuzării, declarând, citez din nou, mențin tot ce am spus, nu au existat camere de gaz la Auschwitz. David Deitch, care studiază problemele de libertate expresiei la Institutul Internațional al Presei cu sediu la Viena, aprecia că legile în vigoare în Austria și Germania își au utilitatea lor.
Aceste legi au fost stabilite pentru a opri răspândirea virusului nazismului. Ele pot fi privite astfel din punct de vedere istoric și există o teamă despre posibilitatea răspândirii virusului, aprecia expertul. David Irving a declarat între timp că și-ar fi schimbat opiniile, că nu mai pune la îndoială Holocaustul. Da, au existat camere de gazare, le declara el ziariștilor. Milioane de evrei au murit, nu e nicio îndoială. Nu cunosc cifrele, nu sunt un expert în Holocaust. Măsura în care juriul format din 8 persoane îl va și crede, va deveni cunoscută curând.
Și juriul nu l-a crezut, de aceea istoricul britanic a fost condamnat la 3 ani închisoare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și acum din nou principalele știri pe scurt. Președinta delegației Uniunii Europene în Comitetul Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, doamna Mariana Nico, a avertizat președinția belgiană OSCE că în criza transnistriană nu se poate vorbi despre un conflict înghețat. Iar Victor Pușcaș, președintele Curții Constituționale, a cerut o lege care să garanteze accesul la informații de interes public.
În actualitatea internațională, președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas i-a cerut lui Ismail Haniyeh, nominalizat de mișcarea Hamas pentru funcția de prim-ministru, să formeze un nou guvern. Aflat în Egipt, secretara de stat americană Condoleezza Rice a declarat că mișcarea palestiniană Hamas are de ales între teroare și politică. Ambasada rusă de la Tbilisi a anunțat că secția sa consulară nu va emite vize de intrare în Rusia pentru cetățenii georgieni.
Val de frică a lovit luna trecută Republica Moldova, a lăsat urme. Cam 30-40% din viile plantate cu soiuri mediu rezistente la frig au fost compromise. În cazul viilor cu soiuri mai puțin rezistente, cum ar fi muscatul, cam jumătate din vițe au fost afectate.
Înghețurile din acest an au compromis și o mare parte din terenurile însămânțate cu grâu și orz, susține Ministerul Agriculturii. Afirmații cel puțin alarmiste, susțin însă experții. Vitalie Dogar relatează.
Majoritatea specialiștilor cu care am stat de vorbă califică socotelele Ministerului de Resort de la Chișinău drept pripite. Cu toate acestea, președintele Federației Naționale a Fermierilor, Gheorghe Mărzenco, spune că datele vehiculate de oficialități Mărzenco afirmă că abia în a doua jumătate a lunii martie vor fi cunoscute suprafețele afectate de gerurile din iarna curentă. Solicitați de Radio Europa Liberă să se pronunțe pe marginea calității semănăturilor, mai mulți fermieri au spus că acestea depind de mai mulți factori. Andrei Gârlea, din raionul Rezina, spune că, potrivit primelor estimări, în gospodăria sa, pierderile nu depășesc nici 10% din suprafețele însămânțate.
Numai un singur câmp de 50 de hectare, până la 40% au înghețat grâu, că a fost suflat zăpada. Ce se referă la orz? Orzul a înghețat mai mult de 50%, dar asta s-a făcut în timpul iernii și poate nu s-au îndeplinit toate condițiile astea, că el trebuie treptat să se dezgheță, să nu fie direct.
Despre situația din raionul Căușeni povestește fermierul Ion Mereuță.
Au avut de suferit mai mult orzul, mai mult de jumate din grâu procente. Grâul depinde de cum era el, dacă era mai înfrățit, mai bine rezistat, dacă era în fază șilță, aproape 30-30%. Dar la noi este rapiță mult care o operit, 100%. Adăugător o să fie tare mult cheltuieli. Și în semințe, și în motorină, și în tot.
Specialiștii afirmă că suprafețele compromise vor trebui semănate din nou la primăvară sau îndesite. În situația creată, statul ar trebui să amortizeze pierderile agricultorilor în urma temperaturilor din ultimele două luni. Este de părere vicepreședintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Igor Vatamaniuc.
Statul nu ar trebui să rămână înlături atunci când e vorba de calamități naturale. Eu cred că și opinia publică și opinia demnitară popoarelor trebuie pregătită către faptul că ei ar trebui să nu stea indiferent, dar cumva să caute mijloace și resurse pentru a combate efectele calamităților, pentru că sunt calamități, de asta putem vorbi aproape la sigur.
Unii comentatori sunt de părere că în situația creată, Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o lipsă de semințe de calitate pentru semănăturile de primăvară, fapt ce a și determinat guvernul să solicite de la Fondul Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație circa 1000 de tone de semințe. Dar țăranii se tem acum cel mai mult de înghețurile de primăvară care ar putea afecta, după cum spun ei, și mai mult semănăturile slăbite de condițiile nefavorabile din această iarnă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Recent aflat la Chișinău, ministrul de externe român declara că Bucureștiul va ușura modalitatea de obținere a cetățeniei române și totodată va instaura un regim flexibil de acordare a vizelor odată ce România va fi admisă în Uniunea Europeană. Presa de astăzi de la București, o parte din această presă în tot cazul, îl contrazice pe ministru, după cum veți putea afla și din revista presei compilată de Tania Radu.
Cotidianul Ziua este foarte critic astăzi față de autoritățile române în raport cu politica acordării cetățeniei române pentru basarabeni și ucraineni. Subtitlul Calvarul redobândirii cetățeniei române se vorbește de procedurile extrem de greoaie care au făcut să se adune 25.000 de cereri nerezolvate. Situația s-ar datora trecerii acestor atribuții în 2002 de la Direcția Generală Pașapoarte la Ministerul Justiției. Ziua informează că în anul 2003 doar 6 basarabeni au primit cetățenie română, iar dintre aceștia 3 sunt membri ai familiei fostului primar al Chișinăului, Serafim Urechean, care se afla, arată ziarul, în relații foarte strânse cu fostul premier PSD Adrian Năstase. Cotidianul Ziua cere autorităților să se sesizeze asupra acestui caz de abuz și să sancționeze. În așteptarea anchetei însă, șapoul articolului demontează explicația cu care guvernul se eschivează de obicei, că rezolvarea în masă a acestui gen de cereri ar putea avea drept consecință întârzierea aderării României la Uniunea Europeană. Este citat în sprijin răspunsul Comisiei Europene către un basarabean nemulțumit de tergiversare. Niciunul din tratatele europene nu împiedică redobândirea cetățeniei române de către basarabeni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Sala Brâncuș din Chișinău, vizitatorii pot admira câțiva din cei mai postmoderni pictori moldoveni. Este de părere Dumitru Crudu. Publicul nu este numeros, în schimb, expoziția s-a bucurat de prezențe oficiale.
În primele ore ale dimineții de vineri, pânzele expuse în Sala Brâncuș au fost cercetate cu multă atenție de o echipă de polițiști și angajați ai Serviciului de Pază și Protecție. Pe ei i-a interesat însă nu atât stilul inovator al picturilor, cât spatele tablourilor, unde se zice că e atât de ușor să ascunzi un exploziv atunci când nu-ți place un vizitator anume. Văzându-i pe acești experți în materie de artă, mi-am dat seama că la expoziție urmau să vină premierul Vasile Tarlev și omologul său croat aflat în vizită oficială la Chișinău. După ce oamenii din pază au plecat, în sală au mai rămas doar cei 4 artiști plastici expozanți, Vadim Palamarciuc, Andrei Gamart, Tatiana Fiodorova și Ghenadie Popescu, plus criticul de artă Tudor Braga. Nici ieri și nici astăzi publicul nu a dat năvală la centrul Brâncuș. Cu toate acestea, expoziția este totuși un eveniment demn de a fi luat în seamă pentru că, așa cum ne-a spus criticul de artă Tudor Braga,
prezint expresia de vârf a capacităților creatoare din categoria tineretul creator.
Câțiva critici de artă pe care i-am întâlnit astăzi în fața tablourilor consideră că această expoziție certifică nașterea unei mișcări postmoderne ample în arta plastică autohtonă, după ce postmodernismul s-a impus mai întâi în poezie, proză, dramaturgie și mai ales în eseistica din Republica Moldova. Tatiana Fiodorova, care și-a expus câteva lucrări fotografice cu secvențe din cotidian pe partea exterioară a unor genți cu care lumea merge la bazar, consideră că anume estetica postmodernistă îi unește pe cei 4 expozanți de vârste și de naționalități diferite.
Trăsătura caracteristică a postmodernismului nostru este ironia. Este o încercare de a ironiza subiecte și motive cunoscute. Dar nu este o ironie rea, adică nihilistă. Cu ajutorul umorului încercăm să le dăm o viață nouă unor lucruri cunoscute. Și până la noi au fost încercări postmoderniste, dar acestea, spre deosebire de ale noastre, nu s-au transformat într-o direcție puternică.
Но как-то это не получает сильное направление.
În cadrul expoziției, artiștii au expus alături de tablouri pictate pe pânză, instalații, lucrări video și art obiecte. În centrul expoziției postmoderniștilor moldoveni se află o instalație compusă din volumul Sovietskaya Jivopis, arta sovietică, ceea ce ar fi probabil o încercare de detașare de tradiția sovietică sau de reminiscențele acesteia nelipsite și astăzi. Gennadie Popescu a început să se rupă de tradiție mult înainte de această expoziție, atunci când a realizat instalația Dicționar moldovenesc român pentru orb, iar lucrările din această expoziție continuă demersul său protestatar. Tablourile sau instalațiile sale stau sub semnul ironiei și parodiei. Instalația sculptură Madonna Contemporană este o rescriere cu zâmbetul pe buze al celebrului motiv care a făcut carieră în arta plastică universală, dar Madonna lui Popescu este mai degrabă un fel de controloare de bilete din troleibuz sau din tren decât un model de frumusețe femenină. Pentru ceilalți doi artiști plastici prezenți în expoziție, Andrei Gamart și Vadim Palamarciuc, postmodernismul este echivalent cu un fel de onirism parodic și polemic totodată, cu toate că nu lipsesc nici trimiterele clare la realitate și la biografia lor. Iar dacă publicul avizat nu știe prea multe despre existența acestui curent în arta plastică moldovenească, tinerii plasticieni se pretind a fi pionierii unei noi generații de creație. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amador, în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
A trecut o lună și jumătate de când guvernul a aprobat hotărârea privind majorarea salariilor, dar mulți n-au simțit acest lucru, scrie Timpul de Dimineață de mâine. Unii citez contabili și funcționari raionali s-au descurcat însă din surse proprii. În articolul său din Timpul de Dimineață de mâine, Alina Anghel scrie că în curând guvernului și opiniei publice urmează să le fie prezentate nouă variantă a brandului de țară și a sloganului, precum și conceptul strategiei de promovare a imaginii Moldovei peste hotare. Toate lucrările de elaborare acestora sunt ținute în taină, de parcă ar fi vorba de un plan militar secret, nu despre un lucru ce ne-ar reprezenta pe toți, scrie Alina Anghel. În felul acesta se încalcă însuși principiul de elaborare a mărcii naționale, la care urmează să participe de la mic la mare, scrie publicista de la Timpul de Dimineață. Temele principale din săptămânalul ECO sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
Senatorul român Ionuț Popescu, în trecut redactor șef la publicația cu profil economic Capital, dar și ministru al finanțelor în România în anii 2004-2005, afirmă că, dacă România va adera la Uniunea Europeană, Bucureștiul va fi un important lobist pentru Republica Moldova. Referitor la tranzacția de cesionare datoriilor Republicii Moldova față de Gazprom, ziarul scrie că în raportul Gazprom nu este precizat dacă firma este rusă sau ohtrăină. În aceste condiții, putem bănui că e vorba de firma britanică Factoring Finance LTD, dintr-un mic orășel nu departe de Liverpool. Deși are pagina web, ziarul nu a putut afla prea multe despre această companie. Despre manageri, clienți sau proprietari, niciun cuvânt, lucru ce ne pare cel puțin suspect.
Aflăm din ziarul Moldova Suverană de mâine că directorii a trei societăți comerciale din municipiul Chișinău sunt cercetați penal pentru comercializarea neautorizată a unor medicamente. Tot Moldova Suverană ne propune un interviu cu ministrul afacerilor externe și al integrării europene Andrei Stratan, care vorbește despre beneficiile planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Și tot Moldova Suverană ne informează că, citez, dirijorul orchestrei lăutare Nicolae Bodgros a avut de suferit într-un accident rutier, citat încheiat. Ziarul de limba rusă Vremea publică un articol despre cum luptă statul cu narcomania și inserează câteva microinterviuri cu niște persoane tinere dependente de droguri. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Cine este Wayne Mary? În mai multe capitale occidentale există cercuri marginale de suporteri ai Rusiei, scrie publicistul de la Flux. Wayne Mary, cel care a mediat tranzacția migurilor, face parte dintr-un grup minuscul de simpatizanți ai Rusiei din Departamentul de Stat al Statelor Unite, consideră ziaristul de la Flux. Acest grup, citez, nesemnificativ de diplomați, consideră că Moscova ar fi un aliat natural și de aceea, de dragul ei, s-ar putea chipurile sacrifica interesele micilor republici ex-sovietice, citat încheiat, scrie ziaristul de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și acum, în încheierea emisiunii, repetăm principalele știri pe scurt. Conflictul transnistrian nu este un conflict înghețat, susține președinta delegației europene din Comisia Mixtă Moldova-Uniunea Europeană într-un interviu cu acest post de radio.
Pe plan internațional, Guvernul Sârb și Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga au dezmințit informațiile de presă care au anunțat capturarea unuia din cei mai căutați suspecți de crime de război din fosta Iugoslavie, Ratko Mladic, fostul comandant al forțelor sârbe din Bosnia.
Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ora Moldovei, Ileana Giurchescu și Alexandru Iftode, vă spun noapte bună!